Jæja, þú varst að tala þarna ýmsa menn fyrir vestan.
Það til, já, já, til margir skrýtna kallar og margir skrýtna svona, já, meillausa. En býttu nú við. Nei, maður, ég var að segja ráðan frá því að menn hefði minnst að það við mig að ég ætti að skrifa æfarsögu mína. Því ég hef nú eiginlega ekkert sagt er enn frá þeim vers hætti sem átti sér stað á þessu stóra heimili laugabóli í tíð Jóns Halldórssonar og Guðrúnar þegar að þau voru í blóma lífsins í búrekstri þarna var frá þessu heimili sérðu gerðu tveir sexæringar og þrjú fjármannaför nú veit ég ekkert hvert þú getur gert að grein fyrir hvað sexæringur og hvað fjármannaför
já, 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 já Þú getur haldið áfram þessu vegna, sko.
Já, alveg. Að 150 æri kvíum, allt handmjólkan, engin skilvinda, engin vinnutæki, allt samant unnið, heima unnum áhöldum. Heldur að það veri 15 kíl. Heldur að það veri, og segðu gangast útveginum. Að búa til heima sko klæðnaðin á sjómennina skinnklæðin sem kallar voru það var ekki að kaupa því búðum í den tíl nei ekki alveg þá þekktist ekki skerður í landinu að selja en einustu gæru allt heima raka skinnin held ullinu við þetta seld úr skinnunum Það var viskinn varð að vera sérðu í stakkinn, í brúkina, í setskautan sem kallar var, attan. Það varð að vera kálskinn, því það gerir þóttan. Það nýttir svo fljótt eða ekki var. Lamskinn í stakkinn, sem liðlegt, þarf að segja ermarnar en ærskinn í bólinn. Og svo sauðarskinn náttúrulega í skálmurnar og brúkunum. En hugsaðir að sauma þetta. Þetta var það herðaskinnin, eltaskinnin og svo við sest niður og sauma. All veiðarfæri sérðu lóðir, uppistöður og allt heima henni. Hugsað ef hún lítur tilbaka á sveita heimili sem eins og þarna átti sér stað. Það var stórbrotið. Enda margar hendur á lofti því þannig að voru aldrei minni fjóru og fimm vinnumenn og svo náttúrulega vaksandi sínir þeirra. Ég mun til að sína myndum í honum lögbúli. Þetta var ákaflega mikið að vera sem það á þessu heimili. Þetta voru kallaði fyrir það. Þetta er Þórður, fæði Sigurðar, Halldór Ræðmýri, Jón í Tröllutungu, Kristján Möðri, Þjóðarstungu Bólubæ síðar, Magnús Íslumari sem við hefna fyrir Valgerðir Múla, kona Kristján Þórðurssonar, móðir Sigurborgar Sérðu sem var skólastýr á staðarfelli, Þetta var ákveðlega stórbrot heimir, enda mesta þá í djúpinu. Þú getur þér nærri sko þegar gerir þér grinn fyrir og svo vefnaður hann allar sér að tófin hann öll. Tæja hann af illinni, kempa þetta spinna.
Já,
Já, finnst þér nú ekki þegar hún lítur í nefugöngu nú að þessu stóra heimili Leopold tvær mannskjur það heldur að sé nú já býta nú við eins og hún var í þáttíð hún hafði sitt stæðsta í gildi sínu vegna mannskaparins á jörðinni sko, að það var að nota fjallslægjurnar eins og þú þekki nú fjallslægjurnar sko, þarna var ekkert engar heimaslægjur það var það að sækja þetta og hvað heldur að vera lengi hvað heldur að vera ég var nú meðferðamaður þannig að þessum slægjum frá því ég var inn með fermingu á 13. ári þannig að þetta var 21 ár alltaf á hverju sumri hvað heldur að maður hafi verið lengi að fara það var nú aldrei nota sér fremstu slægjurnar nema að bryggust himlislægjur en þegar að var gripið til þeirra hvað heldur að maður hafi verið lengi heim með ferðina
hafi farið 3 ferðir á dag
nei 2 ferðir á dag maður var 5 tímum ferðina var þá reikið hart aðra leiðina 2.5 tíma fullkomlega undir sátum sko heim svo að stans og maður gæti ekki farið með því að byrja á mótnana á 7. tíman hann á í hestáleika já þetta var löng leiðmaður jöfusinslega en svo ára hinum slægjum sko 4-5 ferðir og eins og segir 3 ferðir og svo framist þetta var bara að þú leiftu Þetta var útilega alltaf, skal ég segja, við heyskapinn frá því enda júli fram í miðarsetumber, alltaf 6 vikur. Hvernig meinas þig? Veifið, vikurnar út og svo fær sér til. Þetta var allt sundurlausa slægjur sem kannast náðum úr út af fyrir og veistu það hann ekki allt samfelda þar. Þetta er við allt skotan sem við. Nei, en... Það var gott fyrir æskuna að kynna svona með sætti. Mér finnst kann ég segja þegar lítið við þetta líf. Þessi æskar mér sérstaklega þú voru helvítið og svo erfið að smála mennskundan lögaból og ekki hafa nóg samúð með þessum litla dreng. En það var hann, þáttan einhvern að þessi konu var gótt. Mér finnst það að vera nátt skona hernaður. Ég hef verið í herþjónustu. Hún herði mann. Ha? Og nú ég bráðum áttat í áraskar. Allt gengir á þeir lítið. Já. Þetta er gengið alveg ágætlega. Og ég lofa. Ég lofa að hann sem lífið gaf hafi gefið mér mörg og elskuleg börn. Allt reglu og dög mikið fólk. Ha.
Þú getur kannski sagt mér meira af heimili sáttum þarna Laugabóli í tíð Jóns fóstræðins.
Getur sagt þeim sem búin að segja, ég getur sagt þeim ef ég segði þér frá fyrsta að ég fór að geta tekið þátt í starfi. Þetta var nú þannig tvíbýli og tvíbýli þannig 13 ár sko og það er nefnilega þetta sko eins og ég sagði þér það eru minnst að það við mig og ég veit ekki hann nógan efni við í bók og ég er ekki orðin það illa farin enn að ég hef nokkuð gott minni þetta kemur það kemur eins og í vitundinni ef maður byrjar á byrjunni eins og gengur og svo árin og svo kemur athafninnar og þetta kemur eins og sjálfur sér eins og við séum bara að lesa það ég hef mannanöfn og talsveit en þá kemur þetta góði hverju á að sleppa
ég sé engu ef ég skrifa bók ef ég skrifa æfisum mína þá skrifa ég allt eins og vitundin man eftir því en ég hef engu sleppt þá hann búin að þetta ég hef tímum best
já þú erum ekki að gefa þetta út allt saman í einu þú erum ekki að gefa þetta út allt saman í einu
já það, það, það er mikið rétt það er mikið rétt Já, nei, ég var að lesa þannig greip og nýði að það var samtal við aðbyrgur Sigurðardóttar hérna les bók Morgunblaðsins núna og það var einmitt þetta að skrifa æfisögu það ekki hægt að gera þannig að maður gera þetta bestu vitund þá voru allt að koma sætt og súrt
Hvernig var með heimilishald svona venjur og annars líkt þarna á þessu heimili
Þannig að venjur, ég hafði sko að segja vinnu tíman og venjulega Jón var nú oft árísull enda gamalt formaður úr Bolungarvík og þurfti að vera verði lánsamun var hann við sjóin, hann misti aldrei mann af sér en var þó oft fljótværin því að það var hann sem sér einkenni í lífsjóðunni, það var fljótværin og það var alltaf dálítið spegilegt
Já það er kannski sagt fyrir
eitthvað En heyrðu og hann var upp á mótnanga og þá skellt hann hörðum því hann vildi að fólki vakna því hann vildi vakna á mótnanga og en gamla konan hún var nú rólegur á mótnanga en þetta mikil hyggju og greindar kona en mikil voru hjónur ólík hann þessi voða fljótfærni sekkur og fyrmari en hún svona eins og bjargið alltaf stöð og kom fyrir í vissum tilfellum að hann sagði við talanda þegar hann gat ekki svara þú farið að spyrir konu mína því það var hans viðlag þetta þú ekkert að gera Þú veit ekki hvað gera fara þú að spyrja konu mína því, sko. Já. Þegar mikið er tíma þetta breytingu, almáttur. Ég hef aldrei trúað í að ég ætti þetta að lifa þá sveiflur gagnvart sveitunum því vegna þess að ég hef alla tíma haft svo sterka trú á landinu. Ja. Og möguleikum. Ja. Og mér finnst ég sjá það sem aðri sjá ekki. Að þetta væri hægt að gera. Ha, til þess að gera byggilegra í landinu. En það þýðir ekki. Og maður sé með einhverju svona hugt eftir þá og þá er það svo. En að hugsa að sé núna þegar. Ég man eftir því skal ég segja þegar ég vann þannig að gamli hjónu á Laugabóli. Að það var smá þúfna blettur þar í Hallanda hægra megin þegar var farið niður túnið að mér langa alltaf að slétta þessar helvíti þúfur og hvað heldur ég geri, ég ristum á hún á þeim og svo fyrir ég nú ég drengur á 13 ári ja, svo fyrir ég nú að það var til gamalt plógur smíðar í Ólastal voðalegur helvíti slukkur og ég seti tvo rauð að klára fyrir fróin maður þetta var helvíti sérri en ég kláraði að flæja þúna góði og ég sléttaði þær og þær eru sléttar enn í dag ekki gafst ég upp